Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Sedamnaest časova šest minuta, dobar dan vam želim, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Dan posle otvaranja pregovaračkih poglavlja 23 i 24 razgovaramo o jednom od velikih problema sudskog pravosuđa, koji ću u ovom uvodu sažeti u nekoliko pitanja. Kako smanjiti veliki broj nerešenih starih predmeta i kako skratiti trajanje sudskih postupaka? Ima li rešenja i koja su rešenja za efikasniju organizaciju sudstva? Gosti u studiju Radio Beograda 1 su Svetlana Manić, zamenica predsednice Komore izvršitelja, sudija Janko Lazarević, zamenik predsednika Vrhovnog kasacionog suda i član radne grupe Komisije za rešavanje starih predmeta, i advokat Jugoslav Tintor. Poštovani gosti, dobar dan i hvala vam što ste gosti prvog programa i emisije U središtu pažnje.
Dobar dan.
Dobar dan.
Da razgovor počnem sa malo, složit ćete se gospodine Lazareviću, sumornim brojevima. Srpsko pravosuđe opterećeno je sa 1.700.000 starih predmeta, od kojih je oko 80% starih izvršnih predmeta koji se odnose na komunalne usluge. Šta su po vašem mišljenju, ali i po mišljenju mojih drugih gostiju, glavni uzroci starenja predmeta?
Pa jednostavno mislim da treba raditi. Ja neću da optužujem svoje kolege, ali što se tiče ovih statističkih pokazatelja, oni su tačni i problem je u tome što reforma koja je počela 2009. je napravila veliku zbrku i pometnju, tako da mi ni dan danas još nemamo tačne podatke statističke vezano za predmete izvršenja, pogotovo za predmete koji se nalaze kod tri osnovna suda u Beogradu. I zato je tih izvršnih predmeta toliko starih i, tako reći, beznačajnih. Zbog čega je došlo do toga? Došlo je, ja, to je moja lična ocena, pre svega zbog toga što sudije koje su bile zadužene i svi oni radnici u izvršnim odeljenjima osnovnih sudova, odnosno tadašnji opštinski, nisu na adekvatan način radili i dobro, pa je došlo do takvog jednog velikog zagušenja. Također isto mislim...
Izvinite, kad kažemo nisu radili na adekvatan način, na što tačno mislite?
Pa, konkretno mislim da nisu uložili dovoljan trud, napor i svoje sve znanje da što brže i efikasnije zakazuju ta izvršenja i da ih sprovode. Naravno, i sama ekonomska situacija je uticala na to da da dođe do toliko velikog broja tih predmeta koji su sada i nenaplativi, i sigurno na hiljade i hiljade će predmeta doći do obustave izvršenja, jer jednostavno ne znamo, znamo poverioca, ali ko zna ko je sad i gdje je taj dužnik koji se u sudskim spisima vodi kao dužnik.
Da. Kada se zapravo predmet smatra starim?
Predmet se smatra ako od dana podnošenja inicijalnog akta, a to je ili tužba ili optužni akt tužioca, protekne više od 2 godine. Znači, do 2 godine ne smatra se da je to stari, nego protekom od 2 godine. Nije problem i da protekne 2 godine, ali da ne protekne 5, 10, kao što sada imamo na desetine, stotine, pa i hiljade možda tih predmeta koji su prešli 5 godina, a već oni koji su prešli 2 godine je veliki broj.
Gospodine Tintor, kako vi tumačite prosto to pitanje, ko je odgovoran za razvlačenje, da se tako izrazim, predmeta po sudovima, godinama, pa čak i decenijama? Sve to koštalo svakako i državu i srpsko pravosuđe, ali i građane.
Znate kako, kad pitate mene kao advokata ko je odgovoran za odugovlačenje, nekako malo implicira kao da ciljno mene ovo pitate, ali mogu da kažem da sam generalno protiv isticanja efikasnosti kao vrednosti po sebi. Ministarstvo pravde je još kod definisanja strategije reforme pravosuđa formulisalo 5 principa na kojima ta reforma mora da se zasniva, i 2 principa su po meni ključna, to je efikasnost i kvalitet pravde. Isticanje efikasnosti bez istovremenog isticanja kvaliteta pravde, mislim da je pogrešan pristup, i to insistiranje na statističkim podacima i na nekom statističkom rezultatu, a vrlo često se te cifre potenciraju, pre svega i u medijima, može da se, kako bi vam to rekao, građanima obije o glavu. U kom smislu? Ništa vam ne znači ako se nešto rešava ekspresno brzo, ako se to ne reši pravično, ako se u rešenju i odluci sudskoj znači ne izvedu svi potrebni dokazi, i ako ta sudska odluka koja postane pravosnažna praktično ne bude pravilna i zakonita. U tom smislu mislim da je ključna stvar pitanje složenosti predmeta. Ovo sad govorim i za parničnu i za krivičnu materiju. Pitanje složenosti predmeta i pitanje njihove raspodele. Ovo znam iz priča sudija, znači da je vrlo važno na koji način se raspodeljuju predmeti sudijama, da to mora da se u skladu sa određenim sistemom čini. Dakle, da složeni predmeti, mora da postoji sistem ponderisanja složenosti predmeta da bi sve sudije podjednako dobili neku količinu posla, i konačno evaluacija njihovog rada. Evaluacija njihovog rada mora također da bude koncipirana tako da se podstiču oni koji žele da napreduju, da kroz jedan sistem karijernog napredovanja vi njihov rad evoluirate tako da podstičete one vredne, a na neki način da imate odgovarajuću sankciju i za onoga ko neažurno rešava stvari. Znam da postoji princip nezavisnosti i samostalnosti sudova, ali ovdje govorimo o nekom evaluaciji nečijeg rada koje mora biti. Ne može neko da u nekom složenom predmetu koji mu ovako težak pristup svoj nalazi u stalnom odlaganju ročišta.
Jasno, rekli ste da ste a priori protiv isticanja efikasnosti, ali i javnosti a priori, a evo vidimo i Evropska unija, ali naš ministar pravde o tome govori, je a priori činjenice da predmeti zastarevaju, da se razvlače po sudovima, jer i sudija je rekao da predmet zastari posle 2 do 3 godine, i onda to će nam i gospođa Manić objasniti s kakvim se problemima suočavaju. Nije rešenje u tome da se neko sudi 10 godina da bi došlo do kvaliteta pravde, da bi se...
Ja ne mislim da je dužina trajanja postupka proporcionalna kvalitetu pravde. Tu su, znači, to bolje sudija Lazarević, znači mora da postoje određene organizacione pretpostavke, činjenica da ste imali jednu reformu, pa reformu reformi, činjenica da se prave jedne sudske jedinice, pa se ukidaju sudske jedinice, pa se onda sele predmeti. Vi imate sad u Beogradu, recimo, da se renovira Palata pravde, jer je potrebno renovirati je, i vi imate selidbu čitave Palate pravde na 3 različite lokacije, gde možete zamisliti koliko će predmeta biti preseljeno u neke druge zgrade. Znači, ljudi, znači, u krivičnim postupcima mogu da se nadaju prvim postupcima tek negdje krajem oktobra, početkom novembra, u parničnim ne smem da zamislim. Znači, građanin u parničnom postupku može da računa na godišnjem nivou na 3 ročišta godišnje. Zamislite sa selidbom sudske zgrade koliko ročišta godišnje on ima. Možda 1. E onda kada iz te perspektive, znači nekih organizacionih kapaciteta, stvarnih mogućnosti, znači organizovanja tih suđenja, vi sagledate taj priliv i tu količinu predmeta koje treba i količinu priliva koji treba savladati, onda se dobija neka drugačija slika. Primera radi, bio je svojevremeno, ja mislim, ispravit ćete me, možda znate za taj predlog, da se što se tiče obezbeđenja prostora za sudove, recimo Palata Federacije pretvori u sud, čitava Palata Federacije da se pretvori u sud. I sad, ja ne znam da li je iko razmatrao taj predlog, ali je predlog vrlo funkcionalan. Zato što je velika zgrada, ima puno prostora koji mogu biti pretvoreni u sudnice, puno prostora za parking i mogućnosti da se ti sudovi ne sele stalno, nego da praktično se jednom
taj posao završi.
Mi konstantno smo u nekom kretanju, u nekom traženju rešenja. Mislim da trebamo ta rešenja već da krenemo da doričemo, da kažemo ok, prvi osnovni sud će biti na ovom mestu, tu gde će biti, tu će i ostati.
Jasno.
Prekršajni sud je sad rešen, to je dobra stvar, na jednom mestu, u Ustaničkoj ulici, i nadam se da će tu i ostati. Znači, taj neki red mora korak po korak negde da se uspostavlja, jer smo mi već, ja sam 15 godina u advokaturi, navikao na nered. Vi ste navikli da bi mogli da funkcionišete, vi ste negde prilagođavate i kada mi kažu seli se Palata Pravde, verujte da mene ništa strašno, zato što sam već mnogo prethodnih selitbi video, navikao i svojim klijentima mogu da ih i pripremim za to i da im kažem otprilike koje su neke logične konsekvence koje očekujem.
E sad, očigledno morat ćemo da se odviknemo od nereda pre nego što čujemo gospođu Manić. Sudija Lazarević, pitaću vas, šta je u proseku razumna dužina, da kažem, trajanja sudskog postupka?
Pa upravo razumno je ovo do godinu dana i sam zakon i zakon o parničnom krivičnom postupku ima svoje rokove završavanja predmeta. I mislim kad bismo mi došli u situaciju da jedan veliki 70-80, sad da ne licitiram, posto predmeta završavali u ovih jedan od 6 do 10 meseci godinu dana, mislim da bi to bilo mnogo dobro. Samo bi jedan mali komentar na ovo što je kolega Tintoron je mnogo stvari jako dobro i uočio. I što se tiče ponderisanja, to je nezahvalna tema. Sudski postupci, sudski predmeti su jako složeni za ponderisanje i ocenjivanje koji predmet koliko vredi, odnosno koliko je težak i koliko je složen i koliko će biti potrebno vremena da bi se on rešio. Zato nije to idealno, a pogotovo kad imamo situaciju da je i zakonom određeno pravilo prirodnog sudije. Ako bismo ponderisali predmete sve i sva, slažem se da bi trebalo u nekim slučajevima ako je pitanje krivice o složenosti, o značaju predmeta, da se tu uradi ponderisanje. Ali
ko određuje, da kažem, ko procenjuje složenost predmeta? Pa nema... Kako se to u praksi kako se predmeti raspoređuju?
Sada je osnovni princip prirodnog sudije. Dakle, do pre 10-15 godina, odnosno i pre 20 i kusur godina kad sam bio sudija Okružnog suda u Beogradu, krivične predmete u krivičnom odeljenju Okružnog suda u Beogradu raspoređivao je predsednik krivičnog odeljenja i vodio je o svim ovim stvarima i o kvalitetu predmeta, o složenosti, o broju stranaka, o težini dela, o zainteresovanosti za javnost i određivao je sudiju i vodio je evidenciju, tako da jedan sudija nije mogao, kao što se sada može desiti, da dobije u kratkom vremenu 2 vrlo složena, teška, obimna predmeta koja nije moguće završiti ni za godinu dana, kamoli 5-6 meseci. On je to vodio i raspoređivalo je se tako da isto je posebno bi apostrofirao ovo što je kolega rekao, vezano za uslove. Naravno, oni su od vajkada neadekvatni I evo u Beogradu se, sad sem ove zgrade u Nemanjinoj 9, koja nije ni ona baš adekvatna za sva četiri suda koja se nalaze u njoj, nemamo maltene ni za jedan sud rešeno pitanje zgrada i uslova rada. Naravno, učinjeni su, čine se i zaista su zadnjih 5-6 godina velike napore učinjeni da se to poboljša stanje i sigurno to i sada ova selitba o kojoj je govorio kolega Tintor će sigurno puno uticati, ali to je nužno. Mi nemamo drugo rešenje i drugi izlaz. Aha. Ali apelo bi da se izdvoje značajna sredstva da se jednom, ne samo u Beogradu, nego i po celoj unutrašnjosti u Srbiji, malo imamo mesta u kojima je na adekvatan način rešen smeštajni uslovi za pravo sudove, tužilaštva. U tužilaštvima tek, neću da, kako ja to povoljno kažem, da kukam na tuđem groblju, jer tužilaštvo nije moj resa, ne pripadam njemu, ali oni su u vrlo, vrlo teškoj situaciji tog radnog prostora.
Gospođo Manić, izvolite, ukoliko imate komentar na sve ovo što smo do sada rekli, pre nego što pređemo na ono što će biti posao izvršitelja u smanjenju broja starih predmeta, s obzirom da, kao što smo konstatovali, oko 80% starih izvršnih predmeta se odnosi na komunalne usluge.
Pa izvršitelji su se u pravni sistem uključili 2012. godine i zahvaljujući nadležnosti i ovlašćenjima koja su preneta izvršiteljima, komunalni predmeti od 2012. su u isključivoj nadležnosti izvršitelja. Zahvaljujući tome, sigurno milion predmeta bi sada bilo više u sudovima, obzirom da ti predmeti više ne idu na nadležnost sudovima. Ja se slažem da sudovi ne samo da treba da se cene i gledaju po brzini rada, nego i po efikasnosti, ali mi moramo znati, kako za sudove, tako i za sve pravosudne profesije, da je eto pravo na pravično suđenje i istovremeno i pravo mora biti zaštićeno i pravo na suđenje u razumnom roku, tako da nas niko maltene ne pita da li je ima uslova, nema uslova, to su ustavne kategorije, ustavni standardi i to su instituti koji su zaštićeni i ustavom, tako da mi sve pravosudne profesije sada i mi moramo voditi računa ne samo da na zakonit način postupamo i završavamo predmete, nego i da ih završavamo u, da kažem, što kraćem roku. Izvršitelji su završili veliki broj predmeta, znači u izvršiteljskim kancelarijama je zaprimljeno preko milion takozvanih komunalnih predmeta za ovo vreme. Završeno je sa početkom ove godine i nemamo sada najnovije podatke, oko 600.000 predmeta. Među tim predmetima je jedan broj naplaćenih, jedan broj predmeta završenih na drugi način, pre svega obustavom. Znači, mi smo dali, da kažem, veliki doprinos u okviru naših nadležnosti i ovlašćenja. Svi smo očekivali od stupanja na snagu novog zakona o izvršenju 1. jula da će poverioci iskoristiti svoje pravo, jer svi su se žalili na sud i svi su tražili svoja prava i svi su očekivali da naplate svoje potraživanja, a sada kad su dobili šansu i priliku da se izjasne i da svoje predmete preusmere izvršiteljima koji bi na brži i efikasniji način te predmete završili, poverioci su se u najvećem broju slučajeva, mislim pre svega na komunalne poverioce, opredelili da ti predmeti i dalje ostanu u sudu. To su njihovi razlozi, njihovo pravo i oni su to svoje pravo iskoristili, ali prosto je to malo čudno postupanje i stvara neku rezervu da prosto javna preduzeća nisu bila spremna i nisu na pravi način, iako su znala da je zakon donet i da je ostavljen rok od 2 meseca, da prosto nisu imali kapacitete ili volje da se sami bave svojim starim predmetima i tim starim potraživanjima. Eto, vidjet ćemo kako će to dalje ići i kako će se na kraju sud izboriti sa tim predmetima, jer praktično najveći broj tih predmeta je i dalje ostao u sudu. Mi nismo puno dobili praktično tom mogućnošću da
bez obzira što su vaša veća ovlašćenja izvršitelja.
Oni su imali mogućnost, imali su šansu, imali su priliku, imali su zakonski rok od 2 mjeseca, međutim za sada, odnosno to su već konačne odluke, ti postupci će biti obustavljeni gdje se nisu izjasnili, odnosno tamo gdje su se izjasnili da nastavi sud, nastavit će sud. U jednom manjem broju predmeta su se izjasnili da predmeti pređu izvršiteljima u rad. Statistike su u sudu, sudovi imaju te podatke i oni će vjerojatno u nekom periodu kad to sve obradi izaći sa tim podatkom koliko je to predmeta sada završeno obustavom, a koliko je zaista ostalo u sudu.
U petak je sudija Lazarević održan 4. regionalni sastanak predsjednika sudova u Beogradu na ovu temu, dakle tema rješavanja starih predmeta, gdje između ostalog, da ne spominjem brojke kao što bi rekao gospodin Tintor, ali brojke su opet alarmantne. Prvi osnovni sud u Beogradu ima oko 1 milijun starih izvršnih predmeta. Konstatovano je da su uzrok ovakvoj dugogodišnjoj opterećenosti starim predmetima ozbiljni sistematski promašaj u organizaciji sudstva. Da li ste vi bili na tom sastanku i kako komentarišete upozorenje vaših kolega?
Ja sticam prilika nisam bio prisutan tom sastanku, ali sve mi je to jako poznato i apsolutno se slažem sa tim zaključkom koje su kolege donele, jer znate, možda će neko i da protumači da sam ja subjektivan s obzirom da sam bio pogođen tom takozvanom reformom, ali tadašnjih 5 opštinskih sudova u Beogradu pretvoreno u 1 i to je skupljeno sve s konca i konopce, ono upravo čemu i kolega Tintor govorio, da su predmeti seljeni i tako da mi ni danas, evo ja barem, moram se ogradim, nemam tačan podatak koliko tih predmeta, jer je teško zato što to nije ušlo u ovo elektronsko praćenje predmeta sve na adekvatan način i ima i pravljene su i tu greške. Dakle, te takve reforme koje su nanele velike probleme i zaista su napravile eto u tom izvršenju maltene haos, jer ako se pojavi 1.000.000 predmeta samo u okviru jednog suda, e sad imamo 3, sad treba to raspodeliti na 3 osnovna suda, pa po kom principu, da li po principu poverioca ili po principu dužnika i tako, ima sve to regulisano, ali kažem, sve to traži puno vremena i zato mislim da neadekvatna sistemska rješenja i nanose mnogo veću štetu nego koristi, iako se svi reformatori kunu da će ta njihova reforma biti kvalitetna i uspješna. Naravno, nije. I zato, mislim, mora se pri svakoj reformi, a pogotovo kada se radi o pravosuđu koje je tromo, koje je po prirodi svojoj sporije, jer mora se utvrditi prava istina, ide to sve sporije.
Prilika je ovo, gospodin Lazareviću, i da ispričate jedan događaj iz prakse koji se odnosi na najstariji predmet u Srbiji.
Pa jeste, vidite, mi smo u okviru, naravno na čelu sa predsjednikom Vrhovnog kasacionog suda, oformili ovu radnu grupu i mi zaista, sad bi ispalo da hvalim svog predsjednika i sebe.
Ali Vrhovni kasacioni sud je donao program rješavanja starih predmeta.
I mi zaista, svi članovi te komisije, a posebno bi istakao koleginicu Snežanu Andrejević, također sudiju Vrhovnog kasacionog i također zamjenicu predsjednika Vrhovnog suda, velike napore. Pa se čak i lično angažujemo, komuniciramo sa nižestepenim sudima, sa predsjednicima, sa sudijom. I evo te zanimljivosti, opet neću da kažem ime, ali odnosno i mjesto u kom se to desilo, pozove predsjednik Milojević ujutru predsjednika tog suda u kojem se nalazio taj najstariji predmet. Da. Ali na kraju, mislim, pošto je bilo i u sredstvima javnog informisanja, nije nikakva tajna, radilo se o osnovnom sudu u Ubu. Predsjednik se začudio što ga zove predsjednik i kaže, pa ja imam, napravili smo jedinstven program rješavanja, pa zadužen je sudija. Pa znam, kaže, predsjednik kaže, znam, ali vidite, najstariji predmet, skoro blizu 40 godina je taj predmet bio nerešen. I zamolio, ajde preduzmite bilo koje, bilo kakve mere zakonske da se to reši. I znate kako je zadužio jednog sudiju koji je dosta iskusan tamo i on je zakazao to ročište i došlo je do poravnanja stranaka.
Da li je bilo koja zemlja u okruženju ili šta je vama poznato?
Pa ima, nismo
mi. Dozvolila da predmet bude star 40 godina. Mislim,
pa ne znam tačne podatke, ali sigurno ima i po 10, jer na raznim skupovima komuniciramo mi sa svojim kolegama. Nismo mi unikum, nije samo na ovom našem prostoru Srbije to problem. Problem je svuda. Pa evo, čak pomenim jedno od zemalja, Italiju. Italiju isto podosta tih starih predmeta ima. Tako da to nikakav specifikum i nije to samo specijalitet srpskog pravosuđa, nego to je jedan generalni i opšti problem. A mislim, možemo mi, ako dozvolite da nastavim vezano za ovu temu, možemo mi donositi najidealnije, najlepše programe. Evo, ja imam kod sebe ovdje taj jedinstveni program rješavanja koji smo i sad nešto menjali, dopunjavali. I sve, i čak stvoriti i određene uslove za rad. Ali ako sudije i zaposleni u pravosuđu ne budu se angažovali na pravi i adekvatan način, a šta je to pravi i adekvatan način? Da spremno zakazuju suđenja, a to znači da treba jako dobro prethodno proučiti predmet. I tvrdim i uveravam i javnost i sve svoje kolege. Nije to neki težak posao, jer ja ću 1. maja imati 40 godina aktivnog suđenja. I tvrdim da onda kada se predmet dobro prouči, pripremi za suđenje, ni super vešti branioci pojedini koji mogu da zloupotrebljavaju neka svoja procesna prava, neće uspjeti i predmeti će se brzo rešavati. Mi smo imali puno slučajeva da i dođe do presuđenja, ali onda imamo problem izrađenih sudskih odluka. Ima jedan frapantan podatak, od 900 dana od dana donošenja presude prvostepene da nije urađena i ekspedovana odluka. Sasvim slučajno u jednoj svojoj kontroli u jednom od apelacijenih sudova, slučajnim uzoru, ali možda se reći slučajno, ali i svojim iskustvom, sam rekao, molim vas, iznesti mi taj predmet. Samo što se nisam, kako se to popularno kaže, šlogirao. Vidio sam, 3 godine je proteklo od dana kada je veće donelo, veće apelacijenog suda, donelo odluku, a nije odluka urađena i ekspedovana. Nakon tog moje intervencije, to je sve brzo urađeno.
A da li je neko međuvremeno odgovarao za sve te propuste?
Jeste, i jedan broj sudija je čak i razrešen zbog toga, ali mislim da to nije dovoljno odjeknulo u javnosti. I mislim da ima i tu jedan problem. Problem je u tome što predsjednici sudova su ti koji bi trebalo da vode računa o efikasnosti i blagovremenoj izradi odluka i zakazivanju ročišta i pretresa, ali većina predsjednika sudova svih, pošto su oni se biraju na jedan mandat, a pogotovo u nižestepenim sudovima, nisu spremni da se zameraju kolegama koji nisu baš uvijek radni i ažurni, pa da ih postiču na to ili da podnose prijave. I mi smo se dogovorili, a to je pre svega ideja naša u Vrhovnom sudu. Predsjednik Vrhovnog suda je pokrenuo jedan broj postupaka za razrešenje upravo tih sudija koji ili odugovlače sa zakazivanjem ovih predmeta ili sa neizradom odluka. Čudan jedan isto primjer u jednoj kolegnici se radi da je od strane komisije Visokog savjeta sudstva kažnjena novčano zbog neblagovremene izrade odluka. I sada kad smo ponovo zatražili izveštaj, ona ni za te predmete za koje je kažnjena još nije uradila odluku.
Pa mnogima nije mesto na tom radnom mestu.
Upravo, apsolutno se slažem sa vama i mislim da smo mi saglasni u Vrhovnom sudu i svi u ovoj komisiji radnih grupi, koji je osnovno Vrhovni sud, pre svega predsjednik suda, da se mora ići u radikalizaciju zahteva i potreba da se sudije, ako ne samo pokušat ćemo prvo sa stimulacijama, a onda zatim i sa represijom, kažnjavanjem.
Jasno. Gospodine Tintor, da li će, da kažem, otvaranje poglavlja, konkretno 23, koje se inače ocenjuje kao jedno od najtežih poglavlja, dati neki novi podsticaj, jel, da sprovedemo zaista neophodne unutrašnje reforme u važnim oblastima kao što je reč o pravosuđu, vladavini prava, vladavini zakona. Dakle, ne samo zbog Evropske unije, već upravo zbog svih ovih problema koje ste o kojima ste govorili.
Ili što bi rekli, ne samo zbog Evropske unije, već pre svega zbog nas samih.
Zbog naše države i organizacije države.
I ja bih rekao i zbog nas samih.
Naravno, zbog građe.
Znate kako, ono što mi mora da prelomimo sa sobom, mislim i kao država i kao pravosuđe, jeste jesmo li mi spremni i hoćemo li i želimo li da napravimo trajni iskorak napred. Kad kažem trajni iskorak napred, to znači da ne radimo samo u nekim godišnjim planovima, već da zaista to što činimo, radimo, da nikada ne bude kao pre. Primera radi, recimo, Turska. Turska je, recimo, donela 2004. Ukidanje smrtne kazne. Imate danas 12 godina nakon toga situaciju da je krajnje realno da će vratiti nazad smrtnu kaznu i, ajde, nadam se da se varam, ali vrlo moguće pogubiti 6.000 ljudi. Znači, oni nisu i pored ukidanja smrtne kazne ni 12 godina nakon toga napravili trajni iskorak napred. U našim organizacionim merama koje se preduzimaju, vi imate situaciju da su poglavlja otvorena, ja sam vrlo zadovoljan zbog toga, ali vidjet ćete, vreme će reći da teme koje su otvorene u okviru tih poglavlja su tako goruće teme koje nama profesionalcima jesu podstrek i izazov da se uhvatimo u koštac sa njima, ali će rešavanje tih problema biti vrlo teško i vrlo dugotrajno. I ono što je otvaranje poglavlja, ja uvek kažem, dug je put do njihovog zatvaranja. Ono što ljudi i građani treba da znaju jeste da jedan zamenik u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu ima 1200 predmeta. Ja kao advokat mogu da kažem da nešto tu nije u redu. Jer 1200 predmeta ne može da radi jedan čovek. Ili je veliko tužilaštvo, ili je veliko tužilaštvo, pa
izvinjavam se. Izvolite.
Znači, tu odmah vidite da je neki problem ili da bude više zamenika, ili da bude manje tužilaštvo, ili da rešavaju predmete alternativnim načinima rešavanja sporova. E sad, kad krenete na te alternativne načine, koji je jedini put ka efikasnosti, znači da neke stvari rešite alternativno da bi se kvalitetno sudili u onom što preostane, vi imate opet suočavanje s jednim problemom da je pristup tužilaštvu već nekoliko godina, ajde, popravljaju se, moram reći da se popravljaju, ali pristup je dugi niz godina bio da su to pristup uzmi ili ostavi. Znači, ugovori po pristupu da se kaže ja sam ovde spreman na sporazum o priznanju krivice po tim uslovima, ako hoćeš, hoćeš, ako nećeš, nećeš. Takav pristup ne može da dovede do nekog kompromisnog rešenja koji bi doprinio efikasnosti. Stvari, znači, moramo da menjamo naše razumevanje, znači, shvatanje tih stvari i interesa različitih procesnih učesnika. Šta je tužioc u interesu? On mora da ima javni interes, pre svega. Mora da razmatra koja se budžetska sredstva troši u svrhu funkcionisanja pravosuđa i mora da ide za rešenjima koja štedi ta budžetska sredstva, a postiže i ostvaruje javni interes. Ja sam advokat, ja zastupam ovog klijenta, ja ne mogu da se gledam taj javni interes na takav način kao što tužilac gledava. Ono što želim još da skrenem pažnju vezano za suđenje u razumnom roku. Moram da skrenem pažnju da dosta nerazumevanja i građana i javnosti ima vezano za to suđenje u razumnom roku, gde se praktično idolopoklonički gleda na to kao neki kvalitet opet po sebi. Znači, nerazuman rok može da bude i nerazumno dug i nerazumno kratak. Suđenje u razumnom roku je integralni deo prava na pravično suđenje. Tu ste na terenu prava građanina i privatnog interesa. A vrlo često ljudi i čak i neki zvaničnici suđenje u razumnom roku dovode u vezu sa efikasnošću postupka i sa javnim interesom. Suđenje u razumnom roku je pravo građanina koji se sudi ili kome se sudi i nema veze sa javnim interesom. I tu treba da se napravi distinkcija radi razumevanja pojmova. I ono također što želim još da kažem, osvrnuću se na ovo što je koleginica rekla za ovo gde se optira da li će se ići ka sudu ili ka izvršilaštvu. Gledano iz perspektive građanina, ceo to izjašnjenje u roku od 2 meseca je uvedeno pre svega da bi se prepoznala jedna velika količina takozvanih fantomskih predmeta za koje se verovalo da postoje na papiru, da ih negde očitavaju baze podataka, a da ih su u stvarnosti to nepostojeći predmeti, pa da bar nemamo neku netačnu statistiku. I celo ovo izjašnjenje je uvedeno inicijalno zbog toga, da vidimo koliko ima tih fantomski. Ali šta je posledica? To vam je princip spojenih sudova. Posledica je da izjašnjenje traje 2 meseca. Nakon tog izjašnjenja pisanje odluka o obustavi postupka traje još 3-4 meseca. Oni će prvo pisati sve odluke o obustavama, pa će onda pisati druge odluke i dok napišu sve te odluke, samo povodom tog izjašnjenja, građani u izvršnim postupcima će imati rezultat da je novih 8 meseci zastoja.
17:41, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, čućemo blok reklama i nastavljamo razgovor. Eko.
RTS izdavaštvo, povodom 15 godina, velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. TGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo sna. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, gosti Svetlana Manić, zamenica predsjednice Komore izvršitelja, sudija Janko Lazarević, zamenik predsjednika Vrhovnog kasacionog suda i član radne grupe, odnosno komisije za rešavanje starih predmeta, Jugoslav Tintor, advokat. Gospođo Manić, dakle, čuli smo da od 1. jula je počeo da važi novi zakon o izvršenju i obezbeđenju. Sa to građanima ne znači mnogo. Prosto ću vas pitati u kontekstu naše teme kako smanjiti veliki broj nerešenih starih predmeta, koliko izvršitelji mogu da pomognu da se ovaj problem reši i na koji način?
zakonska rješenja koja je praktično doneo novi zakon o izvršenju i obezbeđenju i koji se primenjuje od 1. jula je takav da izvršitelji i ceo sistem je postavljen tako da mora prosto biti efikasniji u narednom periodu. To pre svega kažem jer će izvršitelji zadržati isključivu nadležnost za komunalne predmete. Pored toga, izvršiteljima je proširena nadležnost tako što će oni u buduće biti isključivo nadležni za sprovođenje. Sud će u novim predmetima samo donositi rješenje o izvršenju, a izvršitelji će u nastavku postupka sprovoditi izvršenje. Sama ta činjenica puno znači jer sudovi se praktično neće zatrpavati, neće zaprimati nove predmete na sprovođenje, nego će odmah nakon donošenja rješenja o izvršenju dostavljati izabranom izvršitelju rješenje na sprovođenje. Rekli smo već da je data mogućnost poveriocima da u takozvanim starim predmetima, odnosno predmetima koji su započeti praktično pre 2012. godine ili pre juna 2012. godine, kako u komunalnim, tako i u svim drugim predmetima, da poverioci praktično, ukoliko žele i ukoliko smatraju da je to dobar put, da mogu da pređu kod izvršitelja. Na taj način je jedan broj predmeta zaista i prešao. Da li je to mnogo, malo, da li je manje ili više nego što smo očekivali, želeli i što su procene bile, to je sad priča za neku analizu, ali svakako da je jedan broj predmeta i da će jedan broj predmeta na ovaj način izaći iz suda i da su neki od njih već u izvršiteljskim kancelarijama. Eto, to su neke zakonske mogućnosti koje su stvorile i osnov i realnu situaciju da će predmeta izvršnih u buduće biti manje u sudu. Sud je zadržao nadležnost za sprovođenje za jedan mali broj predmeta, isključivo nadležnost za porodične odnose, za vraćanje radnika na posao, za zajedničku prodaju pokretne i nepokretne imovine, za izvršenje radi činjenja nečinjenja trpljenja. To su ipak je to takvih predmeta manje u praksi i sudovi će moći da se posvete starim predmetima koji su praktično ostali kod njih i da donose u novim postupcima samo rešenje o izvršenju, a da predsjednici sudova time imaju mogućnost da ljude, sudije i ostalo radnu snagu rasporede na druge materije, na druge organizacione delove gde stvarno je potrebno da se sudija angažuje.
Gospodine Lazareviću, vi ste sudija. Rekli ste da ste gotovo 4 decenije u ovom poslu. Da. Pamtite i drugačija vremena. Kako biste sada ocenili ovaj trenutak u smislu da li se može postaviti pitanje ima li dovoljno zaposlenih ljudi, s obzirom da ste ukazali i vi, gospodin Tintor, na neke čudne situacije da jedan čovek kvalitetan bude zatrpan predmetima koje ne može da reši ni kao sudija i recimo tužilac, dok drugi nemaju posla. Pa vidite, ili imaju manje poslovno.
Vidite, statistika je čudo i sad statistički pokazatelji ukazuju na neke stvari. Moje lično iskustvo i moja lična ocena jeste da nije sve dovoljno lepo raspoređeno.
Da.
Možda u nekim sudovima
i mislite ravnomerno.
Da. Da se izvrši preraspodela ta. A pred svega mislim da bi bilo potrebno više pomoćnog osoblja, a pred svega mislim na sudijske pomoćnike, da bi sudija samo faktički sudio i eventualno pisao odluke. Mislim da u nekim sudovima nemamo dovoljno kvalitetnog kadra i ovo sad, ne znam kako se to zvalo, pogled novog zapošljavanja i primanja novih ljudi koji koriste sredstva iz budžeta, ima to i svoje prednosti, ali i mana i slabosti. I mi u pravosuđu smatramo da ovo osoblje koje radi u sudu treba izuzeti iz ovoga osoblja u organima uprave, da ne bude u istom košu. I zbog same stimulacije i organizacije. Jer imamo situacija da neki novooformljeni sudovi nemaju sve kadrove potrebne za normalno funkcionisanje. Pre svega misli se tu u pogledu i računovodstva i svega ostaloga. Ali ono osnovno jeste da se angažuje kvalitetno i pravo osoblje za rešavanje sudskih predmeta.
Gospodine Tintor, želite se nadovežete ili...
Da, ja bih rekao, ceo život sam advokat.
Da.
I dva razloga koje ističem da su jedina prednost advokatskog posla u odnosu na sudski, koji ima svoje druge prednosti, jeste što advokat bira šta će da radi i bira koliko će da radi. Te dve privilegije čine me slobodnim i nezavisnim u meri obavljanja mog zanimanja. Da. Sudski poziv ima neke druge prednosti, ali u ova dva pitanja je realno problem. Ako imate da se formira novo veće u sudu i da kod formiranja tog veća predsjednik suda kaže neka svako veće da po pet svojih predmeta da bi se formiralo ovo veće, I svaki od 20 sudija odabere pod 5 predmeta da daju ovom novom sudiji i novom veću. Možete li zamisliti tih 100 predmeta koje dobije taj sudija, ono što se kaže žargonski po 5 koski od svakoga, koliko će mu vremena trebati da savlada takvih 100 predmeta, takvog profila?
Da li će se to sada menjati? Evo da kažemo, akcionim planom za poglavlje 23 rešavanje starih predmeta jedan je od prioriteta. Takođe, Vrhovni kasacioni sud je još pre 3 godine donao jedinstveni program rešavanja starih predmeta u Republici Srbiji, mere, preporuke, primena i praćenje. Da li se nešto, gospodine Lazareviću, promenilo u protekle 3 godine i šta nam je sada činiti nadalje, jer je otvaranje poglavlja samo početak jednog dugog i složenog procesa koji gospodin Tinto rekao da će dugo da traje?
Ima, moram da kažem da ima pomaka, ali mi u ovoj radnoj grupi apsolutno nismo zadovoljni sa tim pomacima. Evo, pomenući sad ovaj šestomesečni izveštaj, on još nije konačan, ali ima nagoveštava da ima pomaka u rešavanju starih predmeta. Jedna od stvari koje smo upravo, ovo o čemu je kolega Tintor govorio, da bila je naša preporuka, jer mi ovaj program uglavnom se zasniva na preporukama. Jedna od bitnih preporuka jeste bilo upravo to da se novoizabranom sudiji ili novooformljenom veću nikako ne smeju davati stari predmeti, nego jednostavno najbolje obustaviti priliv svim tim sudijama i dok se do prosečnog broja tih predmeta ne oformi veće, da on primi nove predmete, jer u svim tim starim predmetima je zapaženo da je se promenilo od 5 do 10 pa i više predsednika veća ili sudija. I naravno svakom je trebalo vreme i onda svako kad vidi da je stari predmet nekako ima
da
neki strah od tog predmeta, da tako kažem, ali ja apelujem zaista na sve svoje kolege da prouče te predmete i da se pripreme i videće, neki će se malte ne, kako mi to kažemo, sami od sebe rešiti, jer ima, bilo je predmeta u kojima po godinu, dve dana ništa nije zakazivano, ništa nije rađeno, nijedan procesna radnja nije preduzeta. Znate, a za to je ipak dug period, u život se menja, teče i možda je donelo neku procesnu situaciju samo vreme od sebe da se može taj predmet vrlo lako rešiti.
Imate jedan dobar primjer, evo da se nadovežem. U krivičnom postupku bio je veliki broj predmeta koji su ono što kažemo mi u žargonu pata karta. Znači, tužilac optužio, traje dugi niz godina, po 7, 8, 9 godina, realno nema dovoljno dokaza za osudu izvan razumne sumnje, sud ne ide za tim da oslobađa,
tužilac ne ide za tim da odustaje, a advokat vodi postupak, postupka radi, što kažu vreme je najbolji advokat. I vi imate 7-8 godina neki postupak, mi kažemo u praksi dinosaurus, koji ne može da razreši se u datim okolnostima. Šta se dešava? U takvoj situaciji on dobija crvenu fasciklu, taj sudija posle određenog broja godina mora piše izveštaje mesečne, ali ni to ne rešava stvar, jer niko tu ne ide da prelomi, ni tužilac, ni sudija, ni advokat. Jedna dobra stvar, ajde da kažem, da ne budemo toliko mračni, dobra stvar je, recimo, bila je inicijativa, ja lično sam tu inicijativu insistirao na toj inicijativi u okviru Komisije za nacionalnu strategiju, da se sporazum o priznanju krivice može zaključiti do kraja glavnog pretresa. I to je, mislio sam da je to korisno, mislio sam da je korisno baš za rešenje tih starih predmeta, jer kad je pata karta, bolje je naći neko rešenje procesno na relaciji sporazuma između stranaka bez da sud dakle ulazi u tu fazu odlučivanja. I mogu vam reći da je to od strane to prihvaćeno kao rešenje i zaživelo u praksi i po mojim nekim iskustvima daje vrlo, vrlo solidne rezultate. Jer rešava upravo te neke predmete koje praksa nije mogla da reši. To bi bilo, razumete me, ukidanje, ponovni postupak i vrtenje u krug. A ovako, znači, opet dolazimo do to alternativni način rešenja, čak i u toj fazi postupka daje smanjenje broja tih predmeta koji nisu bili, koje nije bilo moguće presuditi.
Ostalo nam je još manje od 5 minuta do kraja emisije. Prosto pitanje za sve vas, kako će Srbija da reši ove probleme srpskog pravosuđa? Vi ste ukazali na neke od mogućnosti. Evo da krenemo od vas, gospodine Lazareviću, s obzirom na vaše iskustvo i znanje, koliko je težak posao pred nama i ima li rešenja?
Ja sam optimista, mislim da ima rešenje i da će ga biti. Upravo i u ovom našem programu, ja nisam o detaljima govorio i na ono vaše postavljeno pitanje koje je, mi smo, barem za sada, prvo i osnovno jeste evidentirali smo sve te predmete i sve te probleme, posebno ih označili bilo koricama, bilo naznakama. Onda ovom preporukom, između ostalog preporukom, da se ti stari predmeti ne daju. Čak razmišljamo i uvođenje nekih stimulacija za to rešavanje, ali sigurno i preduzimanjem kaznenih, da tako kažem, grubo, kaznenih mera, sigurno moramo zavesti red i dati i podršku i polet mlađim sudijama i svim sudijama koji rade na ovim starim predmetima da se taj program završi. Mi smo imali situaciju, pa smo, jedna od ideja je bila, tražili smo da nam dostave spisak u okviru svakog suda svojih 20 najstarijih predmeta. Pa smo oročavali. I sad ćemo videti da koliko smo uspeli i takvim, i svaka nova i dobro došla ideja koja će ukazati na neki put i pravac da se to reši, i ja sam siguran i ubeđen.
Da li ste optimista?
Yes.
Da čujemo gospođu Vanić, izvolite, Svetlana.
Pa mi ćemo u okviru svojih nadležnosti, a to pre svega se odnosi na ovaj broj starih predmeta koji su sada sa novim zakonom prešli kod nas, ja sam sigurna da će ti stari predmeti biti brže rešavani i brže postupano po njima, no da su ostali u sudu. I u tom delu mi ćemo dati doprinos rešavanju starih predmeta. Što se tiče novih predmeta, oni će dolaziti kod nas i oni će se rešavati, i po prirodi stvari uvijek je lakše u novom predmetu postupati no u starom. Ali eto, u okviru ovlašćenja i u okviru naših nadležnosti, u tom broju predmeta koji su sada prešli u nadležnost izvršitelja, to će biti naš doprinos do eventualno neke izmene zakona koje će možda poverioce više motivisati da pređu kod izvršitelja.
I reč advokata, gospodin Tintor.
Reč advokata na kraju. Mogu reći u ime mojim, kažu vam, mogu reći u ime mojih kolega, kao advokatura uvek ćemo skretati pažnju i doprinositi da ti neki pravci razvoja pravosuđa idu u nekom dobrom pravcu, i mi jesmo i postojimo da bi bili neki korektiv i neko ko može da ukaže na probleme, da predloži određena moguća rešenja, ali svakako da je na nekom ko sprovodi vodi celu tu strategiju da prepozna pravi pravac razvoja. Mislim da otvaranje poglavlja 23 i 24 jeste dobra stvar. Treba iskoristiti već celu tu situaciju da nezavisno od ulaska u Evropsku uniju standarde koji su uspostavljeni u okvirima Evropske unije, ono što smo rekli negde na pola emisije, mi treba radimo da prihvatimo zarad nas samih, a ne zarad toga da bi nas u Evropsku uniju primili, jer ko zna dok dođe vreme da mi u Evropsku
ili da
uniju
bi
ulazimo, da li će još ona biti na okupu.
Jasno.
Ali to ćemo
važno
već videti.
Važno je raditi zbog nas samih. Hvala vam puno na odvojenom vremenu, učešću emisiji U središtu pažnje. Gosti su bili Svetlana Manić, zamenica predsjednice Komore izvršitelja, sudija Janko Lazarević, zamenik predsjednika Vrhovnog kasacionog suda, član radne grupe za rešavanje starih predmeta i Jugoslav Tintor, advokat. Prijetan dan žele vam tonski realizator Darko Milosavljević, producent Vojin Šarčević, voditelji urednik emisije Olivera Simić-Milošević.